Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπόρο, όπως πάντα αυτή την ώρα θα τα λέμε και θα λέμε τα πάντα για την άσκηση και το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας χωρίς πολύ κόπο, αλλά με τρόπο και ασφάλεια πάνω απ' όλα και κάτω από τις οδηγίες των ειδικών. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη σήμερα στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Και σήμερα κοντά σας μαζί με τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Κώστα Τούτουζα, θα κουβεντιάσουμε για το πολύ σημαντικό καταρχήν θέμα του προαθλητικού ελέγχου σε παιδιά, σε αθλητές, αλλά και σε αθλουμένους. Θα κουβεντιάσουμε επίσης για την αθλητική καρδιά, για τις προσαρμοστικές, δηλαδή μεταβολές, που προκαλούνται στην καρδιά ενός ατόμου που μετέχει συστηματικά σε αθλητικές δραστηριότητες. Θα μας εξηγήσει δηλαδή αν είναι αυτό φυσιολογικό και αν είναι κάτι το οποίο το θέλουμε μέσα από την άσκηση. 54160 ο αριθμός αν θέλετε να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ και τα ερωτήματα. Γράφετε sport, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε όπως είπα στο 54160. Εμείς θα είμαστε εδώ να τα απαντήσουμε. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Τούτουζα. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που μας θυμάται κάθε φορά που σας το ζητώ. Και είστε λοιπόν και σήμερα εδώ για ένα πολύ σημαντικό θέμα για τον προαθλητικό έλεγχο των παιδιών, των αθλητών και των αθλουμένων. Και ήταν και ένα θέμα, κύριε Τούτουζα, το οποίο το κουβεντιάσατε σε μια διαδικτυακή συζήτηση που οργάνωσε πριν από λίγες μέρες το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας. Εσείς ήσασταν επικεφαλής στη συζήτηση, την κατευθύνατε. Και θέλω λοιπόν να ρωτήσω γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο θέμα. Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον προαθλητικό έλεγχο για όλους μας?
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι και πάρα πολύ επίκαιρο το θέμα. Και αναφέρομαι στο θέμα του ποδοσφαιριστή που στο γύρο φέτος τον Ιούνιο που έπεσε κάτω, τον είδατε, έγινε ανακοπή στην ουσία. Σώθηκε ευτυχώς ο άνθρωπος και έβαλε μετά απεινιδωτή. Άρα θέλω να πω ότι είναι τραγικό να χάνουμε αθλητές μέσα αγωνιστικούς χώρους και είναι και σκεφτείτε ότι αυτός, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι, ότι αυτός είχε περάσει προφανώς από επαγγελματικές ομάδες και έχει κάνει κάθε χρόνο τον ετήσιο έλεγχο του. Και παρόλα αυτά πάλι είχαμε αυτή την ανακοπή. Άρα θέλω να πω ότι είναι κορυφαίο το πριν ξεκινήσει κάποιο παιδί να αθλείται, κάποιο ενήλικας να αθλείται. Να μην κάνει ένα τον προαθλητικό έλεγχο που απαιτείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε να προλάβουμε κάνοντας ένα τέτοιο έλεγχο τόσο στα παιδιά που κάνουν αθλητισμό, όσο και στους μεγαλύτερους ανθρώπους, στις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν ξεκινήσει και έχουν βάλει τον αθλητισμό στη καθημερινότητά τους?
Το σημαντικότερο είναι ο ευφυνίδιος καρδιακός θάνατος. Δηλαδή, να χάσεις κάποιον άνθρωπο λόγω του αθλητισμού. Και είναι πραγματικά τραγελαφικό να λέμε στον κόσμο και μέσω των εκπομπών σας και μέσω των ιατρικών συλλόγων, αθληθείτε για την υγεία σας και αυτό να οδηγήσει σε κάποιον να οδηγήσει. Να φανεί το πρόβλημα και να εμφανιστεί με τον ευφύνδιο καρδιακό θάνατο. Άρα, το κορυφαίο που πρέπει να δούμε είναι ο ευφύνδιος καρδιακό θάνατο ή και εμφράγματα σε μεγαλύτερες ηλικίες βέβαια ανθρώπους ή και αριθμίες. Άρα, θέλω να πω ότι απαιτεί το έλεγχος για να αποτρέψουμε ακόμα και θανατηφόρα επεισόδια. Και το λέω αυτό γιατί το ζούμε καθημερινά και εμείς σαν γιατροί, αλλά και στην κοινωνία, αν ρωτήσετε τον κόσμο γύρω-γύρω, θα δείτε ότι όλοι έχουν κάποιο γνωστό ο οποίος κατά τη διάρκεια της άθλησης, μικρό-μεγάλο, κάτι έχει πάθει.
Επομένως λοιπόν η γνώση ότι υπάρχει μια σημαντική, μικρή, μεγάλη πιθανότητα να προκύψει ευνίδιος θάνατος κατά τη διάρκεια της άθλησης, δεν θα πρέπει να μας πανικοβάλει. Εν τούτης θα πρέπει να μας προτρέψει να είμαστε έτσι πιο σχολαστικοί στους ελέγχους στην καρδιά μας, σωστά.
Πολύ σωστά. Και για να μην πανικοβαλούμαστε και να μην προκαλούμε και εμείς το φόβο, να πούμε ότι είναι σπάνιο. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπεις συχνά. Δεν είναι έφραγμα του μυοκαρδίου. Δεν είναι κάποια άλλη νόσο την οποία τη βλέπουμε συχνά. Είναι σπάνιο. Απλώς να πω ότι επειδή έχει να κάνει με νεαρούς, προφανώς έχει ένα μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. Έτσι, όλοι ξέρουμε αθλητές που έχουν χαθεί κατά τη διάρκεια επαγγελματικών αγώνων ή ερασιτεχνικών αγώνων ή οτιδήποτε. Είναι σπάνια γεγονότα. Παρ' όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο και προφανώς θα μπορούσαν κάποιοι από αυτούς τους θανάτους, δεν λέω όλοι, γιατί το 100% δυστυχώς στη βιολογία, στον ανθρώπινο οργανισμό, ποτέ δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Δεν είναι μαθηματική εξίσωση που ό,τι βάλεις πάντα από τη μια μεριά θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Εδώ η βιολογία του ανθρώπου είναι τελείως διαφορετική. Άρα αυτό που πρέπει να μας μείνει ότι είναι σπάνιο μεν, αλλά με το σωστό έλεγχο θα μπορούμε να αποτρέψουμε τέτοια επεισόδια.
Ουσιαστικά δηλαδή μέσα από την διαδικασία των ελέγχων αυτών προσπαθούμε να βρούμε έτσι αδιάγνωστα καρδιολογικά προβλήματα τα οποία μπορούν ενδυνάμει κάποια στιγμή να δημιουργήσουν και να προκαλέσουν έναν ευνίδιο θάνατο.
Πάρα πολύ σωστό. Αυτό που είπατε, το αδιάγνωστο πρόβλημα. Και θα μου πεις, είναι εύκολο πάντα να κάνεις τη διάγνωση τη σωστή σε έναν κατά τα άλλα υγιή, είτε ενήλικα είτε κυρίως παιδί. Δεν είναι πάντα εύκολο. Και το χαρακτηριστικό που σας είπα τώρα για τον αθλητή, τον ποδοσφαιριστή, τον Χέριξεν, νομίζω, που είχε περάσει όλους τους ελέγχους, έφτασε 30 χρονών και το πρόβλημα εκδηλώθηκε με φνίδιο καρδιακή ανακοπή μες στον αγώνα. Άρα θέλω να πω ότι.
Τι ξέφυγε τώρα στην προκειμένη περίπτωση, μια και το αναφέρατε. Τι ξέφυγε από τον έλεγχο.
Δεν νομίζω ότι ξέφυγε τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι το έχουν κάνει, χωρίς να ξέρω τι το έχουν κάνει, αλλά είδα πίσω την καριέρα του και έχει περάσει από την Ιταλία. Mm-hmm. Που στην Ιταλία υπάρχει επισταμμένος προαθλητικός έλεγχος και στον ερασιτεχνικό και στον επαγγελματικό αθλητισμό. Μετά πήγε στην Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε στην αγγλική ομάδα. Οπότε δεν νομίζω ότι ξέφυγε τίποτα. Απλώς εκδηλώθηκε δυστυχώς το πρόβλημα. Με την καρδιακή ανακοπή, χωρίς να έχει κανένα πρόδρομο σημείο ή κάποιο σημείο που να αξιολογηθεί. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχει περάσει ένα δεν έχει κάνει ένα καρδιογράφημα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχει κάνει ένα περιχογράφημα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας. Παρ' όλα αυτά, δεν είχε φαίνεται παθολογικά σημεία και εκδηλώθηκε σαν καρδιακή ανακοπή.
Αυτό θα το θεωρούσατε έτσι ένα αδύνατο σημείο του. Του ενός προαθλητικού τέτοιου ελέγχου.
Ναι. Τώρα, για να σας πω, δηλαδή, για να το πάμε διαφορετικά, αυτό που με ρώτησατε στην πρώτη ερώτηση. Τι πρέπει να κάνει κάποιος. Καταρχήν, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κληρονομικό ιστορικό. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το αναρωτηθούμε όλοι μας και να πούμε, είχαμε πατέρα, μητέρα, αδελφό. Πάμε μετά και στο πρώτο βαθμό, στην δεύτερο βαθμό, ξάδελφο, θείο, που χάθηκε ευνηδίως ή έπαθε νωρίς κάτι έμφραγμα, ανακοπή σε μικρή ηλικία. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό προγνωστικό σημείο που πρέπει όλοι μας, πριν πάμε στο γιατρό, να το αναλογιστούμε, να το σκεφτούμε και να το αναφέρουμε. Και βέβαια προφανώς και πρέπει και ο γιατρός να το ρωτήσει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το κληρονομικό. Το δεύτερο είναι ο παιδίατρος ή ο καρδιολόγος που θα δει για πρώτη φορά το παιδί. Να κάνει ακρόαση, να το εξετάσει το παιδί, να πιάσει το σφιγμό του σε όλες τις αρτηρίες που πρέπει να δει, στα χέρια, στα πόδια, παντού και στη συνέχεια να κάνει καρδιογράφημα. Από το καρδιογράφημα και μετά, εφόσον είναι φυσιολογικά όλα αυτά, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω. Αυτό όμως πρέπει να επαναλαμβάνεται με μια περιοδικότητα. Αυτό σημαίνει ότι αν στην ηλικία μέχρι τα 5 έτη, τα 6 έτη που θα ξεκινήσει το παιδί να πάει στο σχολείο, να κάνει γυμναστική, να κάνει κάποιο αθλητισμό. Ότι αν είναι φυσιολογικά, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το κοιτάξει και στα 8 του. Δηλαδή, συνήθως είναι περίπου κάθε 3 με 4 χρόνια θα πρέπει να γίνεται αυτός ο έλεγχος. Βέβαια, θα μου πείτε γιατί χρειάζεται να υπογράφουμε κάθε χρόνο την κάρτα υγείας του παιδιού. Είναι άλλο ζήτημα αυτό, δεν θέλω να μπω στο διαδικαστικό. Μένω μόνο στο ιατρικό κομμάτι. Άρα, μια περιοδικότητα μέχρι τα 16-17 συνήθως έχει εμφανίσει το πρόβλημα. Είτε στο καρδιογράφημα, είτε στην ακρόαση, είτε μετά, αν χρειαστεί, και στο υπεριογράφημα καρδιάς, εφόσον είναι κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Άρα, στην πλειοψηφία των περιστατικών, μέχρι την ηλικία των 17 περίπου.
Κάτι θα φανεί.
Θα φανεί. Mm-hmm. Δεν αποκλείται όμως, όπως είπαμε για τον αθλητή, να μην φανεί και να εκδηλωθεί σε μεγαλύτερη ηλικία.
Υπάρχει περίπτωση να είχε φανεί, απλά να είχε υποτιμηθεί και από το ιατρικό team ή να είχε αναλάβει και ο ίδιος αθλητής, αν θέλετε, την ευθύνη, πιεζόμενος από συμβόλαια. Από μάνατζερ, από όλα αυτά τα οποία πολλές φορές.
Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι τραγικό αν έχει συμβεί και για το συγκεκριμένο. Και δυστυχώς ξέρω εγώ ότι έχει συμβεί και σε ηλικίες 15-16 χρονών από τον πατέρα ενός παιδιού που επέμενε και ήξερε το πρόβλημα και παρόλα αυτά επέμενε να πάει να παίξει να κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο και δυστυχώς το παιδί χάθηκε αυτό πριν πολλά χρόνια. Αυτά είναι ακραίες περιπτώσεις που γιατί πιστεύει ο πατέρας ότι θα κάνει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο το παιδί του και θα σωθεί, οικονομικά εννοώ, και μπαίνει σε κίνδυνο η υγεία του. Προφανώς το έχουν κάνει και άλλοι χωρίς να το ξέρουμε εμείς και δεν έπαθαν κάτι. Αλλά αυτό είναι ασυγχώρητο. Πάμε τώρα στα ιατρικά κομμάτια. Υπάρχουν αυτό που λέτε πρόδρομα σημεία καμιά φορά, τα οποία πράγματα υποτιμούμε. Και επειδή οι αθλητές έχουν συνηθίσει να καταπονούν τον οργανισμό τους, με σκληρή προπόνηση, να αντέχουν, ειδικά οι αθλητές του ποδοσφαίρου, αντέχουν σε κλωτσίες, σε λακτίσματα επικίνδυνα, έχουν συνηθίσει δηλαδή μετά από κάθε προπόνηση, ας πούμε, να πονάνε ή να έχουν κάποια συντόματα περίεργα ή ταχυκαρδία που τρέχουν, μάρθουν ο δρόμος, λέει τρέχω και νιώθω ότι η καρδιά μου να χτυπάει πιο γρήγορα. Και υποτιμούν πάρα πολύ αυτό που είπατε, τα συμπτώματα ή τα πρόδρομα συμπτώματα που αναφέρουμε εμείς στην καρδιά. Αν κάποιος το νιώσει, πρέπει να πάει στο γιατρό να το ελέγξει αυτό. Τώρα, αν το κάνει αυτό γιατί θα χάσει το συμβολίο του, δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι είναι πέρα κάθε λογικής.
Εκεί θα πρέπει, νομίζω ότι θα πρέπει να σταθμίσει ο καθένας τι έχει μεγαλύτερη αξία, ένα οικονομικό συμβόλαιο ή η ζωή του ίδια. Και επίσης, μια και αναφερθήκαμε και αναφερθήκατε στις μικρές ηλικίες και στα παιδιά τα οποία ξεκινούν, πάνε στους συλλόγους ή στο σχολείο, κάνουν γυμναστική, ότι είναι τραγικό λάθος να ζητούν οι ίδιοι γονείς από τον καρδιολόγο την πιστοποίηση ότι το παιδί είναι καλά, χωρίς όμως να περάσει από εξέταση.
Καλά, αυτό το ζούμε δυστυχώς, για να μην λέμε ότι ζούμε σε άλλο κόσμο και εμείς, το ζούμε και από το συγγενικό σου περιβάλλον και κάποιος λέει μπορεί να περάσει από το σπίτι να βάλεις μια σφραγίδα. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι πέρα από την εξυπηρέτηση που το κάνεις για να μην σε ενοχλεί ή πέρα και από το οικονομικό αν θέλετε, ότι μάλλον πρέπει να πάρει να τον εξετάσει ο παιδίατρος ή ο καρδιολόγος ή να του υπογράψει ότι είναι υγιής για να πάει να παίξει, προφανώς ενέχει κινδύνους. Γι' αυτό το λέω, υπάρχουν τρόποι και οικονομικοί τρόποι, κοινωνικά ιατρία, σε διάφοροι τρόποι, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, που πρέπει να εξεταστεί το παιδί. Δεν γίνεται να μην εξεταστεί το παιδί. Είναι απαράδεκτο το 2021 να έχουμε ένα παιδί στην Ελλάδα που να μην τον έχει εξετάσει, το έχει εξετάσει κάποιος παιδίατρος ή καρδιολόγος σε μικρές ηλικίες.
Επομένως, λοιπόν, ο προαθλητικός έλεγχος ξεκινάει ουσιαστικά από τότε που το παιδί θα πάει στο σχολείο ή θα ξεκινήσει τις αθλητικές του δραστηριότητες.
Ακριβώς, δηλαδή τότε, όταν πρώτο δημοτικό, ας πούμε, νηπιαγωγείο εκεί, όταν ξεκινά τις πρώτες του αθλητικές δραστηριότητες, είτε λέγεται γυμναστική αυτό, είτε λέγεται κολυμβητήριο, είτε οτιδήποτε επιλέξει. Συνήθως αυτά κάνουν τα παιδιά στην ηλικία του.
Ενόργανη, κολύμβηση.
Ενόργανη, σωστό. Στην ηλικία αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να το δει είτε ο παιδίατρος είτε ο καρδιολόγος. Αν έχει κάποια απορία ή κάποιο προβληματισμό ο παιδίατρος, θα ζητήσει την συμβολή του καρδιολόγου, αλλά και ο καρδιολόγος, αν ο καρδιολόγος που ασχολείται με όλα τα θέματα, αν και εκείνος έχει κάποια ερώτηση, θα απευθυνθεί προφανώς σε κάποιον ειδικό που ασχολείται με συγγενείς καρδιοπάθειες. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ειδικοί μετά που τους στέλνουν. Εν πάση περιπτώσει, η πρώτη εκτίμηση πρέπει να γίνει οπωσδήποτε τότε. Και μετά όμως. Στα μέσα του δημοτικού.
Μιλήσατε λοιπόν για μια περιοδικότητα της τάξης κάθε 2 χρόνια,
νομίζω,
3 χρόνια.
Μια τριετία είναι λογική. Μια τριετία είναι λογικότατη για να μην χαθεί κάτι που θα εμφανιστεί στο καρδιογράφημα.
Ουσιαστικά δηλαδή, αν είναι να αλλάξει κάτι μέσα σε αυτή την τριετία, λογικά, στατιστικά.
Είναι μια λογική.
Μπορεί να συμβεί.
Δεν υπάρχουν, ξέρετε, σαφέστατες οδηγίες, αλλά προφανώς. Τώρα υπάρχουν παιδιά στα οποία θα βρούμε κάποιο πρόβλημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους πούμε να διακόψετε τη γυμναστική ή την άθληση. Υπάρχουν πλέον οδηγίες, ακόμη και φέτος βγήκαν οδηγίες, για παιδιά τα οποία έχουν κάποιο πρόβλημα διαγνωσμένο με την καρδιά τους, συνήθως συγγενείς καρδιοπάθειες, συνήθως κάποιο πρόβλημα σε κάποια βαλβίδα, τους οποίους δεν τους λέμε διακόψτε τελείως την άσκηση, αλλά τους λέμε αποφύγετε τον ανταγωνιστικό αθλητισμό, αλλά σε ελεγχόμενο πλαίσιο άσκησης θέλουμε να την κάνετε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί παλιότερα, ας πούμε, γινόταν μια διάγνωση, παραδείγματος χάρη, δίπτυχης αορτικής βαλβίδας, λέω τώρα μια συχνή συγγενή καρδιοπάθεια ή μια ανεπάρκεια μιας βαλβίδας μικρού βαθμού, και του λέγαμε του παιδιού, ή του λέγανε οι παλιότεροι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρχε η γνώση, σταμάτα οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. Και αυτό φαίνεται ότι είναι λάθος. Του αφήνουμε την αθλητική δραστηριότητα, όχι σε επίπεδο ανταγωνιστικό.
Εγώ θυμάμαι έτσι από τα μαθητικά μου χρόνια, πολλά χρόνια τώρα πίσω. Άκουγα λοιπόν τους γιατρούς να λένε σε πολλά παιδιά για φύσημα.
Α, ναι, και το φύσιμο. Αυτό, γνωστό αυτό, βέβαια. Το φύσιμο, υπάρχουν τα, αυτό που λέμε τα αθώα συστολικά φυσήματα, όπως τα λέμε, τα οποία τα ακούς πάρα πολύ συχνά και είναι στα φυσιολογικά πλαίσια, θα το λέγα εγώ. Έχετε απόλυτο δίκιο και όλοι, άμα το δείτε, μου έχουν πει από το που μικρός ότι έχω ένα φύσιμο. Αυτό συνήθως έχει καλοήθη πορεία, δεν έχει καμία σχέση με παθολογική κατάσταση και το παιδί μπορεί να αναθληθεί απολύτως φυσιολογικά. Προφανώς ο παιδίατρος ή ο καρδιολόγος που θα το κάνει διάγνωση θα το ελέγξει αυτό. Και είναι πολύ εύκολο πλέον με ένα υπερογράφημα να δούμε ότι είναι όλα φυσιολογικά και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Άρα έχετε απόλυτο δίκιο ότι κυκλοφορεί το όρος του αθώου φυσήματος πάρα πολύ συχνά. Δεν πρέπει να αγχώνει τον κόσμο και να έχει μια φυσιολογική εξέλιξη μετά το παιδί και να έχει μια έτσι, αθλητική δραστηριότητα κανονική.
Ουσιαστικά αυτό το οποίο φοβάστε εσείς οι καρδιολόγοι όταν κάνετε ένα προαθλητικό έλεγχο είναι τι, να βρείτε τι, μάλλον τι να μην βρείτε.
Ωραία, αυτό που το αναφέρετε. Αυτό που μας απασχολεί πάντα είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αυτή είναι η πρώτη αιτία ευνηδίων θανάτων σε νέους κατά από 30 χρόνια. Σε πιο μεγάλους, πάνω από 3-35 ετών, η πρώτη αιτία ευνηδίου θανάτου είναι το έφραγμα. Δηλαδή κάποιος καπνίζει, η χοληστερίνη, έχει κλωνομικότητα, έχει ζάχαρο και δεν το ελέγχει, αυτό μπορεί να το προκαλέσει έμφραγμα και αυτό θα το πούμε νομίζω πιο μετά έτσι, για τους ενήλικες που πρέπει να προσέχουν. Άρα στα παιδιά η πρώτη αιτία θανάτου είναι υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Τι είναι αυτό? Γεννιέται το παιδί και δεν είναι τελείως σπάνιο έτσι, αυτό. Γεννιέται με κάποια υπερτροφία της καρδιάς. Τώρα μπορεί να είναι μικρή υπερτροφή, μικρού βαθμού, να είναι σοβαρό βαθμό. Συνήθως έχει καλοήθη πορεία και ζουν μέχρι τα 80-90 χωρίς κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν όμως υπάρχει μια υποομάδα ανθρώπων με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, στην οποία μπορεί να εμφανιστεί ευνίδιος καρδιακός θάνατος ή επικίνδυνες αρρυθμίες. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε ιδιαίτερα στις ηλικίες αυτές. Γι' αυτό και θέλει να δούμε το καρδιογράφημα ξανά και ξανά, δηλαδή μετά από 3 χρόνια, μετά από 3 χρόνια, γιατί μπορεί να εκδηλωθεί μέσω ενός μιας αλλίωσης στο καρδιογράφημα και να το πιάσουμε. Άλλη αιτία που είναι συχνή σε ευνηδίους θανάτους σε παιδιά είναι αυτό που λέμε οι συγγενείς ανομαλίες των στεφανίων αρτηριών. Με απλά λόγια δηλαδή, οι αρτηρίες να μην έχουν φυσιολογική πορεία, αλλά να έχουν μια παθολογική πορεία η οποία μπορεί να συμπιεστεί και να προκληθεί αρρυθμία και ευνηδίους καρδιακός θανάτους. Και αυτό με ένα απλό υπερηχογράφημα, σαν έμπειρο έτσι, καρδιολόγο, το βλέπεις αμέσως. Ότι η έκφυση και της αριστερής και της δεξιάς στεφανίας αρτηρίας, δύο αρτηρίες έχουμε, είναι φυσιολογικές. Οπότε μπορεί να αποκλειστεί εύκολα.
Ουσιαστικά, δηλαδή, γιατρέ, μας λέτε ότι ξεκινάμε με ένα απλό καρδιογράφημα, το οποίο θα αποτελέσει, φαντάζομαι, τον οδηγό.
Ακριβώς.
Και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί, αν ο γιατρός δει κάτι που δεν του αρέσει, θα περάσει στην επόμενη εξέταση. Έτσι?
Στο υπερογράφημα. Ναι. Και αν υπάρχει οτιδήποτε έβριμα και θέλει να το διερευνήσει περαιτέρω, μετά έχουμε και άλλες εξετάσεις που μπορεί να κάνει, όπως μαγνητική καρδιάς, καθεδριασμό. Εν πάση περιπτώσει, μετά έχουμε έναν αλγόριθμο, ο οποίος θα πρέπει να ακολουθηθεί. Αλλά σαν γενικότερη εξέταση, είναι αυτό που είπατε. Πρώτα απ' όλα όμως είναι η φυσική εξέταση. Γιατί αν δεν το ψάξει καλά το παιδί και να κάνει μια καλή φυσική εξέταση, μπορεί να χάσει διάφορα σημεία. Μετά είναι το καρδιογράφημα και μετά είναι το τρίπλεξ υπερηχογράφημα, όπως το ξέρει ο κόσμος.
Λοιπόν, επειδή οι μυοκαρδίτιδες και οι περικαρδίτιδες έγιναν έτσι περισσότερο γνωστές στον κόσμο λόγω των εμβολίων, πώς γίνεται η διάγνωση και ποια είναι τα συμπτώματα, κύριε Τουτουζά?
Τώρα είναι της μόδας, γιατί έχουμε
μόδα.
COVID, τώρα όλοι οι μυοκαρδίτες σου λέει. Ωραία. Λοιπόν, η μυοκαρδίτιδα τι είναι? Είναι φλεγμονή του μυοκαρδίου. Πώς γίνεται η φλεγμονή? Και έχουμε αμυγδαλίτιδα ή στο αυτή μας έχουμε οτίτιδα ή γενικότερα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην καρδιά. Η μυοκαρδίτιδα κυρίως οφείλεται σε κάποιους ιούς, όπως τώρα είναι
COVID.
Την πανδημία ο COVID, ή και σε κοξάκι, οτιδήποτε ιός μπορεί παλιότερα βλέπουμε πολλές μυοκαρδίτιδες από άλλες αιτίες. Είναι μια φλεγμονή. Στο 99% των περιπτώσεων έχει καλοήθη πορεία. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα.
Θεραπεύεται δηλαδή εντελώς ή αφήνει κάτι?
Θεραπεύεται. Τώρα υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο είναι τραγική, γιατί αυτοί καταλήγουν άμεσα. Είναι αυτό που λέμε κεραυνοβόλος μυοκαρδίτιδα. Στην ουσία η καρδιά παθαίνει οξία καρδιακή ανεπάρκεια για την ώρα και δεν ανταποκρίνεται και πεθαίνει κάποιος πολύ γρήγορα. Αυτό όμως είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε μέσα στο νοσοκομείο με διάφορους τρόπους, αντλίες και φάρμακα. Και υπάρχουν και κάποιες μυοκαρδίτιδες, αυτό που ρωτάτε πάρα πολύ σωστά, είστε απολύτως διαβασμένοι και μου κάνει εντύπωση. Και δεν μου κάνει εντύπωση, συγγνώμη.
στο ότι... Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς γιατροί όλο αυτό το διάστημα τώρα. Έχουμε γίνει γιατροί όλοι μας.
Σωστό. Λοιπόν, και οι μυοκαρδίτες και μπορούν πράγματα να αφήσουν καρδιακή ανεπάρκεια στον άνθρωπο που θα περάσει μια μυοκαρδίτιδα. Και αυτό όμως είναι εξαιρετικά σπάνιο. Το αντιμετωπίζουμε, το παρακολουθούμε. Η μυοκαρδίτιδα, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, πώς κάνει τη διάγνωση, μπορεί εύκολα με το καρδιογράφημα και με μια εξέταση αίματος που λέγεται τροπονίνη. Αν αυτή η τροπονίνη είναι αυξημένη κατά τη διάρκεια της φλεγμονής, εκείνη την ώρα που κάνει τον πυρετό, που κάνει τη φλεγμονή, και είναι στις ημέρες, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε τη διάγνωση μυοκαρδίτιδας. Βέβαια, και μετά έχουμε και εκεί ένα αλγόριθμο. Θα κάνει μαγνητική, θα το πιστοποιήσουμε και θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά είναι μια οξία φλεγμονή, συνήθως όμως έχει καλοήθη πορεία. Τώρα με τα εμβόλια που μου αναφέρετε, πράγματι, ειδικά σε μικρές ηλικίες τα εμβόλια, τα mRNA, αυτό που ξέρει ο κόσμος, δηλαδή Moderna ή Pfizer ή BioNTech, έχουν παρατηρηθεί αυξημένη επίπτωση μυοκαρδίτιδων, ιδιαίτερα σε νέα αγόρια, ηλικίας 16 με 27 κυρίως, παραπάνω επεισόδια μυοκαρδίτιδας. Και αυτά έχουν όμως πολύ καλοήθη πορεία και προφανώς ο κίνδυνος της μυοκαρδίτιδας από το εμβόλιο είναι πολύ μικρότερος από τη μυοκαρδίτιδα από αυτόν τον ιό.
Από τον ιό, μάλιστα. Τώρα, το τεστ κοπόσεως, πότε θα μπορούσε να προσθεθεί και από ποια ηλικία και μετά?
Πολύ ωραία. Το τεστ κοπόσεως συνήθως στα παιδιά δεν το κάνουμε, παρά μόνο αν έχουμε βρει κάποιο παθολογικό πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό που σας ανέφερα λίγο νωρίτερα, αν έχει κάποιος κάποια μικρού βαθμού βαρυδιδοπάθεια. Αν θέλουμε να δούμε πώς ανταποκρίνονται κάποιες αριθμίες, τα παιδιά έκτακτες συστολές ή ένα δεμάτιο, κάποιες νοσολογικές καταστάσεις, πώς ανταποκρίνονται στην κόπωση και να πούμε ότι εσύ μπορείς να τρέξεις και να αθληθείς και εσύ πρέπει να προσέχεις λιγάκι, τότε το κάνουμε τότε. Το τεστ κοπόσεως κυρίως το κάνουμε σε πιο μεγάλες ηλικίες. Σε μυοκαρδιοπάθειες προφανώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε ένα αλγόριθμο πάλι που το εντάσσεται εκεί. Δεν στέλνουμε όλο τον κόσμο να κάνει κόπωση. Θα το ξεκαθαρίσω αυτό. Βέβαια, όταν πάμε σε πιο μεγάλες ηλικίες, εκεί έχει άλλη προγνωστική σημασία και εκεί είναι ένα όπλο το οποίο το χρησιμοποιούμε πιο συχνά σε ενήλικους παρά σε παιδιά. Εκτός ορισμένων ενδείξεων. Ιδιαίτερα θα έλεγα σε ανθρώπους που έχει διαγνωστεί κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, μπορούμε να του πούμε μέχρι πόσο μπορεί να ανεβάσει φυγμούς και μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει στην άσκησή του με μια σχετική ασφάλεια. Εκεί μας βοηθάει η κόπωση.
Μάλιστα. Κύριε Τούτουζα, επειδή είμαι σίγουρη πως είναι ερώτημα πολλών, πόσο ασφαλής και σίγουρος μπορεί να νιώθει ένας γονέας για το παιδί του, αλλά και ένας ενήλικας που κάνει αθλητισμό, ότι δεν θα πάθει κάτι στη διάρκεια της άσκησης μετά από έναν προαθλητικό έλεγχο, ο οποίος έχει βγει και έχει δείξει ότι όλα είναι καλά. Υπάρχει ασφάλεια και σε τι ποσοστό?
Πολύ, στο 99% δεν υπάρχει. Δηλαδή, πάμε τώρα σε καταστάσεις που είναι πραγματικά τραγικές και φεύγουν από τους οποιοσδήποτε αλγορίθμους που χρησιμοποιούμε. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Στην Ελλάδα γενικά είμαστε τυχεροί στο ότι οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σε ειδικό. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, δεν λέω, αλλά στην κοινωνία μας αυτό κατά κάποιο τρόπο έχουμε άμεση επαφή με τους πιο ειδικούς. Μπορώ να πω ότι έχουμε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο επιστημονικό προσωπικό, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διάγνωση και τη θεραπεία. Άρα θέλω να πω γενικότερα να είναι ασφαλείς και να είναι ήσυχοι. Αν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, να είναι ασφαλείς.
Δυνητικά πάντως έτσι οι παθολογικές μεταβολές που μπορούν να προκληθούν στην καρδιά, με τι θα μπορούσαν να σχετίζονται? Δηλαδή, σήμερα εγώ είμαι καλά. Αν αύριο μου συμβεί κάτι, ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που θα το προκαλέσουν?
Ναι. Πάλι διαχωρίζουμε τα παιδιά από τους ενήλικες. Στα παιδιά είναι αυτό με κάτι το οποίο έχει γεννηθεί. Δεν έχουμε αυτό που λέμε δηλαδή τη φθορά του χρόνου. Οπότε εμείς πρέπει να αποκλείσουμε κάτι το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα από την αρχή, μια συγγενή καρδιοπάθεια ή μια μυοκαρδιοπάθεια, που σας είπα λίγο νωρίτερα, ή κάτι το οποίο δεν φαίνεται εύκολα. Και αυτό μας αγχώνει να το πιάσουμε κάποια στιγμή πριν εκδηλωθεί με τραγικό τρόπο. Αυτό είναι στα παιδιά. Τώρα, αυτό που με ρωτάτε είναι η φθορά μετά. Μετά τα 30, 35, 40 αρχίζεις και πληρώνεις, άλλη νωρίτερα, άλλη αργότερα, τη φθορά του χρόνου.
Μάλιστα.
Η φθορά του χρόνου πάλι έχει να κάνει
ή και τις αμαρτίες, έτσι.
Αυτό θέλω να πω. Η φθορά έχει να κάνει πάλι με το κληρονομικό, όπως σας ανέφερα λίγο νωρίτερα. Άλλο κίνδυνο έχει κάποιος ο οποίος έχει χάσει τον πατέρα του, τη μητέρα του σε μικρή ηλικία ή κάποιον αδελφό. ή ακόμα και το αντίστροφο, ή να έχει χάσει παιδί και να εκδηλωθεί μετά η συγγενής καρδιοπάθεια στον ενήλικα, και αυτό το έχουμε δει σπάνια γι' αυτό. Και μετά πάμε στο.
Αυτό είναι πραγματικά τραγικό, έτσι.
Τραγικό, το οποίο το έχουμε δει όμως σπάνιο, βέβαια. Να διαχάσει το παιδί του και μετά κατάλαβε εκείνο στην ηλικία, η μάνα, δεν θυμάμαι, στην ηλικία 40 με 45 ετών, ότι είχε και εκείνη πρόβλημα καρδιάς. Δηλαδή βρέθηκε αυτό μέσω της εκδήλωσης στο παιδί του προβλήματος. Εν πάση περιπτώσει, αυτή όμως είναι τα σπάνια. Πάμε τώρα. Το κληρονομικό παίζει, είπαμε, σημαντικό ρόλο και μετά πάμε στη φθορά. Κάποιος που καπνίζει. Κάποιος που δεν αθλείται ποτέ του. Κάποιος ο οποίος δεν κοιτάει ποτέ το χολεστερόλ του. Και δυστυχώς τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά πιστέψτε με, κυρία Σπύρου, αν κάνει κάποιος ένα ιατρείο οπουδήποτε, θα καταλάβει ότι κάποιοι έχουν ευήκο αότα και τα ακούνε και προσέχουν. Κάποιοι, παρά που τους τα λέμε, έρχονται και ρωτάνε το 2021, μα το κάπνισμα κάνει κακό. Δηλαδή, και εκεί είναι να τρελαίνεσαι και εμείς, και οι δημοσιογράφοι, και οι εφημερίδες, και όλος ο κόσμος δηλαδή.
Εμείς κάνουμε προσπάθεια και φωνάζουμε προς το καλύτερο.
Η φθορά, ναι, την οποία πρέπει εμείς με κάποιο τρόπο να την προσέχουμε και να το αντιμετωπίσουμε.
Ο αθλητισμός σώζει. Έτσι το έχετε πει. Το έχετε απλά πει, το έχετε φωνάξει, το έχετε βροντοφωνάξει.
Ακριβώς,
όλα αυτά τα χρόνια.
Να μην φοβάται. Προφανώς να μην φοβάται. Κάποιος που έχει ελεγχθεί, θα πρέπει να. Θέλουμε να κάνει αθλητισμό. Σε επίπεδα βέβαια φυσιολογικά και όχι να κάνουμε υπερβόλες.
Και είναι γνωστό λοιπόν ότι η καρδιά μέσω του αθλητισμού κάνει προσαρμογές, καλές προσαρμογές. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται αθλητική καρδιά. Θα μας το πείτε στην πορεία. Θα μας πείτε το πώς αντιδρά η καρδιά μας σε αυτή την υπερπροσπάθεια και πολλά άλλα ακόμα που αφορούν στην υγεία της. Λοιπόν, λέω να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ μαζί με τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Κώστα Τουτούζα. Decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey.
Listen what I say.
Εδώ είμαστε, για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Άρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας. Εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα που ρυθμίζει τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι ο καθηγητής καρδιολογίας, ο κύριος Κώστας Τούτουζας. Μας κάνει την τιμή και ακόμα μια φορά να είναι κοντά μας εδώ στην Άρα Σπορ και να μας δίνει πραγματικά γνώση, πολύτιμη γνώση που σώζει ζωές, μιας και μιλάμε βεβαίως για την υγεία της καρδιάς μας. Μιλήσαμε αρχικά για τη σημασία του προαθλητικού ελέγχου, το γιατί θα πρέπει να γίνεται και τι θα πρέπει να περιλαμβάνει, τι μπορεί να προλάβει, τι μπορεί να διαγνώσει, προκειμένου να κάνουμε, κύριε Τούτουζα, με ασφάλεια αθλητισμό, έτσι. Και αυτό βεβαίως που λαμβάνουμε ως μήνυμα μέσα από όλα αυτά τα οποία μας είπατε είναι ότι η αξία του είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Όχι, είναι αυτό και προσθέσατε να δείτε, πλέον έχει πειράξει στις οδηγίες. Δηλαδή, στα guidelines που λέμε τις κατευθυντήριες οδηγίες και της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας αλλά και της Αμερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρείας, ξεκάθαρα είναι στις οδηγίες με ισχυρή σύσταση, όπως το λέμε εμείς στη δική μας ορολογία, ότι 150 λεπτά τη βδομάδα πρέπει να κάνει κάποιος άσκηση, προφανώς όχι μαζί, σε 5 μέρες, σε 6 μέρες, όπως εκείνος επιθυμεί, μέτριας έντασης άσκηση τουλάχιστον, και αυτό σώζει ζωές. Δηλαδή ανήκει στην πρωτογενή πρόληψη. Όπως λέμε, πρέπει να κοιτάς την πίεσή σου, όπως λέμε, πρέπει να κοιτάς τη χοληστερόλη σου, όπως λέμε το ζάχαρό σου, το να μην έχεις ζαχαροδιαβήτη, το ίδιο λέμε και τώρα, κάνε άσκηση γιατί έχεις παραπάνω χρόνια και καλύτερη ποιότητα ζωής.
Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Όχι τόσο τα περισσότερα χρόνια, όσο αυτά τα οποία θα ζήσεις, να τα ζήσεις καλά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος, το έχουμε ήδη προαναγγείλει, για την αθλητική καρδιά. Έχουμε ένα ερώτημα για τη διαφορά της περικαρδίτιδας και της μυοκαρδίτιδας που αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος.
Πολύ ωραία. Είναι τώρα πάλι επίκαιρο θέμα.
Είναι πάρα πολύ επίκαιρο COVID. Λόγω του COVID. Ναι, ακριβώς.
Όπως είπαμε ότι είναι φλεγμονή του μυοκαρδίου, δηλαδή του μυοκαρδιακού μυός. Η φλεγμονή στο περικάρδιο που περιβάλλει το μυοκάρδιο λέγεται περικαρδίτιδα. Δεν έχει τόσο φόβο όσο η μυοκαρδίτιδα όσον αφορά την κεραυνοβόλο, όπως αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, σε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, συνήθως έχει καλοήθη πορεία, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Σε ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να προκαλέσει στο μέλλον κάποιο πρόβλημα, αλλά επαναλαμβάνω, σε πάρα πολύ μικρά ποσοστά. Η διάγνωσή της πάλι γίνεται μέσω της φλεγμονής που έχουμε και μέσω των απεικονιστικών, δηλαδή περίχω μαγνητική καρδιάς, αυτή θα κάνουμε τη διάγνωση, και η αξονική καρδιάς μια φορά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει καλοήθη πορεία, δεν μας ανησυχεί και συνήθως πάνε πάρα πολύ καλά.
Τα συμπτώματα και στα δυο είναι τα ίδια, δηλαδή έχουμε πυρετό, όπως ακριβώς συμβαίνει σε μια φλεγμονή.
Ακριβώς. Συνήθως είναι πυρετό με κάποιο πόνο στην καρδιά, αυτό που λέμε άλγος, που αλλάζει θέση, δηλαδή ενώ η καρδιά συνήθως το έμφραγμα. Όπως και να κάτσεις, έχεις τον ίδιο πόνο. Στην περικαρδίτιδα βλέπεις ότι έχουμε αλλαγή του πόνου με τη στάση του σώματος. Στο υπερχογράφημα, που είναι η κλασική μέθοδος ή και στο καρδιογράφημα θα δούμε αλλοιώσεις, αλλά στο υπερηχογράφημα θα δούμε και λίγο υγρό. Μπορεί να γίνει και μεγαλύτερο υγρό. Άρα το βασικό σημείο είναι το υγρό που βλέπουμε γύρω από την καρδιά, λόγω της φλεγμονής, το οποίο συνήθως έχει καλοήθη πορεία και δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας, τα αθλητικά που μας ενδιαφέρουν. Θέλω λοιπόν να κουβεντιάσουμε και να μας πείτε η εικόνα που έχει η καρδιά ενός ανθρώπου που γυμνάζεται και που γυμνάζεται εντατικά. Ποια είναι, κύριε Τουτουζά?
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Δηλαδή, πώς μπορεί καμιά φορά να έχεις παθολογική καρδιά και να κάνεις διάγνωση αθλητικής καρδιάς και να μην κάνεις εύκολα τη διάγνωση της υπερτροφίας που αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Θα χωρίσουμε τις δύο κατηγορίες μεγάλες του αθλητισμού που ξέρουμε. Είναι η αερόβια και η αναερόβια άσκηση. Ως προς την αερόβια, η αθλητική καρδιά τη βλέπεις ότι η καρδιά μαθαίνει να ανταποκρίνεται σε μεγάλους όγκους αίματος. Δηλαδή, ο μαραθωνοδρόμος διακινεί διπλάσια, τριπλάσιο όγκο αίματος από ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει τόσο μεγάλες αποστάσεις.
Ναι, ή κάνει τέλος πάντων κάτι άλλο. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Ακριβώς. Ή δεν κάνει τίποτα.
Εκεί βλέπουμε μεγαλώνει κατά κάποιο τρόπο η καρδιά, όχι σε παθολογικό σημείο βέβαια, αλλά έχει να κάνει με μεγάλους όγκους. Όταν πας στην αναερόβια άσκηση, που κάνουν βάρη κάποιος άλλος αρσιβάρων ή κατοστάριδες, αυτούς που κάνουν με μια ανάσα βγάζει τα 100 μέτρα, τότε η καρδιά υπερτρέφεται. Αρχίζει τα ατυχώματά τους γίνονται πιο υπερτροφικά. Υπάρχει ένα όριο που λέμε εμείς, αδρό όμως, γι' αυτό, στα 15 χιλιοστά πάχους και πάνω είναι παθολογικό. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι παθολογικό. Και πάμε στην, αυτό που σας ανέφερα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής σας, την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Κάτω από 15 χιλιοστά όμως μπορεί να υπάρχει κάποια υπερτροφική και να μην το πάρουμε χαμπάρι γρήγορα. Συνήθως μέχρι τα 15 χιλιοστά όμως υπερτροφία είναι αυτό που λέμε υπερτροφική καρδιά σε αναερόβιο άθλημα. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες. Έτσι, αδρά το λέω και αυτό. Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που βέβαια μπορεί κάποιος να δει στο καρδιογράφημα.
Συμβαίνει συχνά κάτι τέτοιο που μας περιγράφεται? Αυτό, στα αναερόβια αθλήματα, δηλαδή, βλέπετε συχνά πυκνά υπερτροφικές καρδιές οι οποίες είναι πλέον παθολογικές?
Κοιτάξτε να δείτε. Αν πάτε σε. Αναλόγως ποιους θα ελέγξετε. Αν πάτε σε έναν ερασιτέχνη, δύσκολα θα το δεις τέτοια μεγάλη προσαρμογή της καρδιάς.
Ναι.
Αν πας όμως σε κάποιον επαγγελματία, σε κάποιον Ολυμπιονίκη, τότε μπορεί να δεις αυτά. Πράγματι μπορεί να το δεις.
Μάλιστα.
Μεγάλες δηλαδή αλλοιώσεις.
Λοιπόν, αυτή λοιπόν η εικόνα που μας λέτε και που συμβαίνει συνήθως στους ανθρώπους οι οποίοι γυμνάζονται, είτε γυμνάζονται εντατικά, είτε είναι πρωταθλητές κλπ. Είναι αυτό που λέμε λοιπόν αθλητική καρδιά.
Ακριβώς όπως το λέτε.
Είναι. Δεν μιλάμε για παθολογικές καταστάσεις, αλλά μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες η καρδιά κάνει προσαρμογές στην άσκηση, έτσι, για να μπορέσει να τα φέρει σε πέρας.
Όπως το λέτε, ναι, αλλά προσέξτε το. Ακόμη και αυτό που λέμε στο μαραθωνοδρόμο, αυτή έχει αποδειχθεί πλέον ότι αυτοί που κάνουν αυτό που λέμε τράβανε το σκηνί, δηλαδή κάνουν πράγματα τα οποία είναι πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις και κάνουν υπερβολικά πράγματα, η αύξηση του μεγέθους της καρδιάς, αυτό συνοδεύεται καμιά φορά, σε μεγαλύτερη βέβαια ηλικία, με κολπική μαμαργή. Αυτή είναι μια συχνή αριθμία, η οποία βέβαια προφανώς αντιμετωπίζεται, δεν είναι κάτι το οποίο σχετίζεται με θάνατο, αλλά σε αυτούς, στους ανθρώπους που αλλάζει κατά κάποιο τρόπο η γεωμετρία της καρδιάς, σε αυτούς μπορεί να εμφανιστεί.
Ενέχει το φόβο αυτό δηλαδή, κάποιες κολπικές.
Γι' αυτό λέμε, ναι, κάνει τον αθλητισμό σου, είτε θες τον αερόβιο, είτε το αερόβιο, που προτιμάμε στο αερόβιο, αλλά μην ξεφεύγουμε από κάποια όρια. Έχει σημασία αυτό.
Πάμε να δούμε τώρα, κύριε Τουτουζά, λίγο να μας πείτε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αθλητικής καρδιάς, της φυσιολογικής αθλητικής καρδιάς που όλοι μας θέλουμε να έχουμε.
Θα δείτε ότι η αθλητική καρδιά έχει φυσιολογική συσταλτικότητα, δηλαδή συστέλνεται πάρα πολύ εύκολα. Συνήθως είναι βραδικαρδική, δηλαδή έχει χαμηλούς παλμούς. Δεν θα δεις εύκολα αθλητή να έχει καρδιακή συχνότητα στην ηρεμία πάνω από 70-80 σφίξεις το λεπτό. Αντίθετα, θα δεις έναν που είναι αθλητής, ας πούμε, έτσι, ειδικά μεγάλων αποστάσεων, και θα δεις ότι μπορεί να έχει 50 σφίξεις, 45 σφίξεις, 55 σφίξεις το λεπτό. Το οποίο είναι βέβαια βράδυ καρδιά, αλλά δεν είναι παθολογική βράδυ καρδιά. Δεν το ζαλίζει, δεν του προκαλεί προβλήματα. Και όταν πανατρέξει, πηγαίνει εύκολα σε 120-130 σφίξεις χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτά είναι χαρακτηριστικά που σας λέω. Και κυρίως επικρατεί αυτό που λέμε το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Δουλεύει στο ρελαντί η καρδιά εύκολα στην ηρεμία.
Με οικονομία λοιπόν.
Με οικονομία ακριβώς.
Και χωρίς να επιβαρύνεται ξεκούραστα κλπ. Ναι. Άρα λοιπόν είναι αυτές οι προσαρμοστικές αλλαγές που συμβαίνουν στη διάρκεια της άσκησης.
Μια εντυπωσιακή αυτό που θέλω να σας πω. Πριν από 15-20 μέρες βγήκε μια πολύ ωραία έρευνα, στην οποία τι φάνηκε, ότι αυτοί οι οποίοι ασκούνται έχουν λίγο μεγαλύτερη ασβέστωση στις στεφανές αρτηρίες.
Είναι αυτό λίγο, είναι καινούργια έρευνα, δηλαδή.
Το σου λέω πριν από 2 εβδομάδες βγήκε.
Ναι.
Το οποίο είναι λίγο, έτσι, άμα το ακούς κάποιος, είναι λίγο περίεργο, αλλά λόγω των υψηλών τάσεων ίσως που δημιουργούν που έχουμε στο μυοκάρδιο και επηρεάζει και τις αρτηρίες οι οποίες αιματώνουν το μυοκάρδιο, σε αυτές ίσως να εμφανίζεται λίγο παραπάνω το ασβέστιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι συνοδεύεται και με περισσότερα εμφράγματα ή με περισσότερη στεφανία νόσου, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Απλώς επειδή ο κόσμος τώρα αθλείται, θα πρέπει να μην περνάμε κάποια όρια, γι' αυτό το τονίζω. Ειδικά αυτοί οι οποίοι είναι εξαρτημένοι. Μερικοί είναι εξαρτημένοι. Αν δεν πάνε, είναι σαν το ναρκωτικό.
Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι αυτές οι ασβεστώσεις που έχετε παρατηρήσει προκύψανε λόγω της υπερπροπόνησης?
Προφανώς. Αυτή είναι μια εξήγηση. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Γιατί η διαφορά τους είναι καθαρά στο θέμα της άσκησης. Θέλει και εκεί λίγο προσοχή. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι δεν σημαίνει ότι είναι παθολογικό σημείο αυτό. Τώρα τα βρίσκουμε κι εμείς αυτά. Γιατί δεν είχαμε ποτέ μεγάλες μελέτες πριν από 10-15 χρόνια με μεγάλο αριθμό σε αξονικές στεφανογραφίες. Τώρα τα βρίσκουμε αυτά. Οπότε με κάθε καινούργια μέθοδο που έρχεται στην επιφάνεια θα μαθαίνουμε και περισσότερα πράγματα. Αυτό που λέτε, ορίζεται ως αθλητική καρδιά. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν, με εξαίρεση τα αναερόβια αθλήματα που μας είπατε ότι υπάρχει μία περίπτωση στις χιλιάδες, στο 1 εκατομμύριο, δεν ξέρω τι, που μπορεί να δημιουργήσει μία
κολπική
μαρμαριγή.
Δεν είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά το ξέρουμε. Το ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να κάνει κολπική μαρμαριγή, προφανώς.
Στα υπόλοιπα αθλήματα, δηλαδή κάποιος ο οποίος τρέχει, κάνει δηλαδή αερόβια. Αυτές οι προσαρμογές λοιπόν της καρδιάς, υπό συνθήκες, θα μπορούσαν να γίνουν παθολογικές?
Όχι, δύσκολα. Αποκλείεται. Δηλαδή, αν είναι κάποιος με φυσιολογικό μυοκάρδιο και τρέχει, έχει μια φυσιολογική έτσι, αθλητική δραστηριότητα, δεν γίνεται παθολογικό. Να μην φοβίζουμε τον κόσμο. Ίσα-ίσα βοηθάει έτσι ώστε να έχει μια καλή προσαρμοστικότητα η καρδιά σε όλα τα επίπεδα της άσκησης. Και είναι πολύ καλό αυτό. Είναι πολύ καλό.
Πόσες ώρες άσκησης απαιτούνται την εβδομάδα?
Πριν όμως σας πω αυτό, μια παρατήρηση ωραία που υπάρχει. Αν κάποιος κάνει αναερόβια και σταματήσει την αναερόβια, παραδείγματος χάρη, κάνει κάποιος άρση βαρών, κάνει κάποιος πολλά βάρη και μετά αλλάξει την αθλητική δραστηριότητα σε αερόβια. Και η καρδιά αλλάζει μετά. Δηλαδή από υπερτροφική διατείνεται και έχει πολύ καλύτερη απόδοση στις μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή θέλω να πω η καρδιά προσαρμόζεται ανάλογα αν αλλάξει κάποιο άθλημα. Και η καρδιά έχει διαφορετική αντιμετώπιση μετά.
Πάντως πέρα από αυτό, εδώ ο φίλος μας ο Μιχάλης από τη Σπάρτη λέει: καλησπέρα γιατρέ, το άγχος σκοτώνει. Έτσι, ναι. Σήμερα λέει έχουν χάσει τη ζωή τους άνθρωποι που δεν είχαν τίποτα. Για κάποιους ο ήλιος της μέρας είναι φετινός, για άλλους μαύρος.
Ναι. Αυτό που αναφέρει προφανώς ο Μιχάλης είναι ότι υπάρχουν ευνίδιοι καρδιακοί θάνατοι. Για τα παιδιά το είπαμε, ευτυχώς είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Για άλλους πράγματι όπως το αναφέρει και κυρίως το έμφραγμα του μυοκαρδίου, το οποίο μην το ξεχνάμε. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι 18 εκατομμύρια, αυτό που λέει ο φίλος Μιχάλης, 18 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ετησίως χάνονται από καρδιακές νόσους. 18 εκατομμύρια. Αν σκεφτείτε ότι έχουν πεθάνει τώρα με την πανδημία, νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά νομίζω είναι κάτω από 4 εκατομμύρια παγκοσμίως και έχουμε πάρει τόσα μέτρα, σκεφτείτε πόσα μέτρα πρέπει να πάρει η κοινωνία μας όταν χάνονται 18 εκατομμύρια το χρόνο. Και για πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι μια μόνιμη πανδημία. Και αυτό είναι το οποίο, κάτι το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη τους οποιοδήποτε κάνει πολιτική υγείας, οποιοδήποτε φορέας επενδύει στην υγεία του κόσμου, πρέπει να το λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη αυτό. Αν σκεφτεί κάποιος τι αλλαγές έχουν φέρει στη ζωή μας η πανδημία εδώ και 1,5 χρόνο, κλείσαν σχολεία, κλείσαν δουλειές, δεν πηγαίναμε, δεν μπορούσαμε, εστιατόρια, τα πάντα δηλαδή, τι περιορισμούς είχαμε για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, σκεφτεί τι πρέπει να κάνει κάποιος για τα 18 εκατομμύρια κάθε χρόνο επί πολλά χρόνια. Αν αυτό που.
Τα οποία τα ξεχνάμε, έτσι.
Τα ξεχνάμε.
Δυστυχώς. Λοιπόν. Πόσες ώρες, κύριε Τουτουζού, άσκησης απαιτούνται την εβδομάδα για να γίνουν αυτές οι μεταβολές, δηλαδή για να έχει κάποιος αθλητική καρδιά?
Ναι, αθλητική καρδιά με την έννοια που είπαμε λίγο.
Με την έννοια που είπαμε, βεβαίως.
Το μίνιμουμ για να κάνει αθλητική καρδιά.
Για να έχουμε δηλαδή πιο χαμηλούς παλμούς, ναι. Για να έχουμε αυτή την φυσιολογική υπερτροφία. Όχι...
Ναι, μίνιμουμ 150 λεπτά την εβδομάδα. Μίνιμουμ. Βέβαια από εκεί και πέρα, αυτό είναι περίπου μισή ώρα να σκεφτείτε. 5 μέρες. Νομίζω όμως για να βρεθεί κάποιος σε φόρμα και το αναφέρουν αυτές τις οδηγίες. Μετά βελτιώνεις πολύ τη φόρμα σου, αυτό που λέμε. Δηλαδή, έχεις άλλη αντοχή να τρέξεις όταν προπονείσαι μισή ώρα τη μέρα και άλλη αντοχή να τρέξεις μία ώρα τη μέρα. Εγώ θα έλεγα και μία ώρα, μέχρι τη μία ώρα είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί έχεις μετά καλύτερη αθλητική δραστηριότητα πιο εύκολα και έχεις αυτά που αναφέραμε λίγο νωρίτερα, πραγματικά αθλητική καρδιά. Άρα, μία ώρα τη μέρα αερόβια, σε συνδυασμό πιθανώς με ένα αερόβια, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που αναφέρατε, ειδικά μετά από τα 50 έτη, ο άνθρωπος. Η μείωση αρχίζει και χάνει τη μυϊκή του μάζα. Οπότε εκεί πρέπει να συνδυάσει κάποιος την αερόβια με αναερόβια, με λίγα βάρη, με λίγα push-ups, ό,τι θέλει να κάνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει να διατηρήσει λιγάκι και
το μυϊκό του τόνο. Ακριβώς. Λοιπόν, και αυτές οι προσαρμογές λοιπόν, μέχρι ποια ηλικία μπορούν να γίνουν? Δηλαδή, ένας ο οποίος ξεκινάει σήμερα και είναι 50, είναι 55, είναι 60, γιατί λέμε ότι ο αθλητισμός δεν έχει ηλικία.
Ακριβώς.
Μπορεί να δει τέτοιου είδους αλλαγές να συμβαίνουν στον οργανισμό του?
Εξαρτάται αν θα βελτιώσει τόσο πολύ τη φόρμα του να αντέχει τόσο πολύ. Δηλαδή, πράγματι, υπάρχουν άνθρωποι. Έχω δει άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε τον αθλητισμό 45 χρονών λόγω του σαχαρώδη διαβήτη. Και μάλιστα παίρνει και ινσουλίνη, νεανικός. Έφτασε να κάνει μαραθώνιο και δεν παίρνει τίποτα. Σπάνια περιστατικά, δεν λέω ότι είναι καθημερινά. Αν θέλω να τονίσω αυτό που λέτε, ότι όποτε και να ξεκινήσουμε, μπορούμε να δούμε τις θετικές, τις επιπτώσεις, εν πάση περιπτώσει, στην καρδιά, εφόσον βελτιώσουμε πολύ τη φόρμα μας. Γιατί, προσέξτε να δείτε, σε έναν άνθρωπο που δεν περπατάει ποτέ, αν του πεις να περπατάει, να δεν αθλείται ποτέ, να ξεκινήσει το περπάτημα για μισή ώρα τη μέρα, προφανώς αυτό δεν θα δει αθλητική καρδιά. Θα δει όμως κάποια βελτίωση. Πού? Στο μεταβολισμό του. Θα χάσει κιλά, θα φτιάξει πίεση. Θα έχει καλύτερο μεταβολισμό του ζαχάρου, καλύτερη χολυστερόλη. Αυτά είναι πολύ θετικά.
Στις τιμές των εξετάσεων του, φαντάζομαι,
ναι.
Όλες αυτές.
Τώρα, για να φτάσει να κάνει αθλητική καρδιά, πρέπει από το περπάτημα που θα κάνει μισή ώρα να φτάσει να τρέχει μία ώρα. Οπότε εξαρτάται από εκείνον και το αθλητικό υπόβαθρο που έχει. Δηλαδή, αν μέχρι τα 20-25 έκανε κάποιον αθλητισμό και ξαναξεκινήσει πάλι στα 50-55, αυτό θα φτάσει πολύ πιο εύκολα σε κάποια φόρμα από κάποιον που δεν έχει κάνει ποτέ αθλητισμό. Άρα εξαρτάται από εκείνον που θα φτάσει η φόρμα που λέμε, η άνεση να ανεβάζει σφίξεις και να φτάνει σε ψηλά επίπεδα άσκησης.
Τώρα η ένταση, με ποια ένταση θα πρέπει να τρέξουμε, νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που θα σας την κάνουμε σίγουρα.
Καλά, είναι κλασική.
Κλασική ερώτηση. Τι απαντάτε λοιπόν?
Εμείς σας το έχω πει και άλλη φορά ότι χρησιμοποιούμε ένα τύπο στο οποίο αφαιρούμε την ηλικία από το 220. Αυτό είναι το 100% της έντασης που μπορεί να φτάσει κάποιος άνθρωπος όσον αφορά την καρδιακή συχνότητα, έτσι. Γιατί υπάρχει και ένταση, είναι την αρτηριακή πίεση. Άρα, αν είναι κάποιος 50 χρονών, 220-50 είναι 170. Μέχρι τα 170 λέμε ότι έφτασε το 100%. Εμείς δεν θέλουμε ποτέ το 100% να φτάνει κάποιος στην αθλητική του δραστηριότητα. Και στο 70 και στο 60 είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Οπότε μπορεί με αυτόν τον αδρό που σας λέω, έτσι, τύπο και τον υπολογισμό, να βάλει στόχους έτσι ώστε να ανεβάζει συνεχώς, να φτάσει σε μια καλή φόρμα.
Συνδυαστικά βάρη ρωτούν ακροατές μαζί με αερόβια άσκηση μέχρι ποια ηλικία?
Εγώ θα έλεγα από ποια ηλικία. Διότι μέχρι τα 45-50, ό,τι και να κάνει, είτε κάνει κάποιος αερόβια είτε κάνει κάποιος βάρη, είναι πάρα πολύ θετικό για τον οργανισμό. Η καρδιά θα προσαρμοστεί και θα έχει τα ωφέλη του. Μετά την ηλικία, αυτό που σας είπα, το 50-55, που μένουμε πίσω από μυϊκή μάζα, τότε θέλει πολύ καλό συνδυασμό αερόβιας και αναερόβιας. Με προσοχή βέβαια, και θα έλεγα, αφού ξεπεράσουμε το θέμα το καρδιολογικό και κάνουμε τον προαθλητικό έλεγχο, που πάντα πρέπει να τον κάνουμε και σε αυτές τις ηλικίες, θέλει προσοχή. Καλύτερα αυτά να ξεκινάνε με γυμναστή, γιατί έχουμε δει και τραυματισμούς, και το λέω τώρα εκτός καρδιολογίας, αλλά αυτό μπορεί να σε φέρει.
Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καθόλου καμία αθλητική παιδεία πίσω και ξαφνικά ξεκινά στις 45 του στα 50 του, θα πρέπει να είναι πραγματικά πάρα πολύ προσεκτικός. Δεν μπορεί να ξεκινήσει να κάνει ούτε αρσιβαρών, ούτε να τρέχει μαραθωνίους χωρίς να έχει προπονηθεί. Σωστά. Ένας άλλος ακροατής ρωτάει, μετά τα 45 μια θεραπεία με τεστοστερόνη θα βοηθούσε? Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί ακριβώς.
Δεν τη συστήνουμε την τεστοστερόνη. Αυτό είναι για πιο επαγγελματίες αθλητές, σε μικρότερη προφανώς ηλικία, 20-25 χρονών, που τη μετράνε για να ξέρουν, για να περνάνε τα αντιντόπινγκ τεστ. Υπάρχουν μελέτες, πάρα πολλές μελέτες αυτή την εποχή, με την τεστοστερόνη και την καρδιακή λειτουργία, ότι αυτοί που έχουν χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης πιθανώς να έχουν κάποια προδιάθεση για καρδιακιακές παθήσεις. Είναι κάτι ερευνητικό όμως. Αλλά αυτή τη στιγμή τεστοστερόνη δεν δίνουμε. Αυτό είναι το μήνυμα.
Μάλιστα. Γιατρέ, μια αθλητική καρδιά θα μπορούσε να διαχειριστεί με ασφάλεια την υψηλή σύνταση άσκηση. Με λίγα λόγια, ένας υψηλού επίπεδου αθλητής, καρδιολογικά υγιής, έχει ανοσία απέναντι στις καρδιαγγειακές εκδηλώσεις ή θα πρέπει, ή θα μπορούσε να υποστεί και ακόμα και βλάβη.
Εγώ μέσα στον αθλητισμό δηλαδή. Παραδείγματα τρομερά. Δηλαδή, Γιώχαν Κρόιφ, του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστές στον κόσμο, ο οποίος έκανε υψηλή σύνταση άσκηση χρόνια σε επίπεδο υψηλότατο, κορυφαίο. Παρ' όλα αυτά, κάπνιζε bypass. Ζάρκο Πάσπαλη, αθλητής του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Θυμάστε και ο άλλος αθλητής του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο που έπαθε έμφραγμα σε μια ηλικία λόγω. Γιατί συνδύαζε την υψηλή ένταση άσκηση, αλλά με τις κακές συνήθειες.
Μάλιστα.
Άρα, δεν φτάνει μόνο να αθλείσαι και μετά να πηγαίνεις να καπνίζεις και να τρως και να μην προσέχεις τίποτα. Πρέπει σε συνδυασμό αυτά τα πράγματα μαζί για να έχεις τα ωφέλη της.
Αν τα τηρείς όμως με ευλάβεια. Μειώνονται οι πιθανότητες.
Προφανώς μειώνονται. Αλλά πάλι θέλω να τονίσω, γιατί τώρα μου ήρθε στο μυαλό μου και ένας άλλος κορυφαίος αθλητής, δεν το λέω στην Ελλάδα, ο οποίος είχε το κληρονομικό. Αυτοί οι οποίοι έχουν το κληρονομικό πρέπει να προσέχουν τρεις και τέσσερις φορές πιο πολύ όλα αυτά που συζητάμε από κάποιον που δεν έχει κληρονομικότητα. Και είναι σημαντικό αυτό.
Μάλιστα. Μετά το τέλος της αθλητικής καριέρας, τι συμβαίνει, κύριε Τουτουζά, με την αθλητική καρδιά? Εξακολουθεί να παρουσιάζει την ίδια εικόνα? Δηλαδή, σε περίπτωση που μιλάμε ότι κάποιος έχει μία φυσιολογική υπερτροφία, όταν σταματάει να κάνει αθλητισμό, τι γίνεται?
Πολύ ωραία ερώτηση. Υποστρέφει η αθλητική καρδιά. Δηλαδή, αν δεν συνεχίσει να κάνει τόσο ψηλή ένταση, υποστρέφει. Κλασικότερο έτσι, παράδειγμα που έχουμε έναν Ολυμπιονίκη, Άρσης Βαρών, που μετά τα 40 ξεκίνησε να κάνει αερόβια και η καρδιά του είναι πλέον σαν να είναι σαν ένα αερόβιο αθλητή παρά σαν ένα. Αναερόβιος αθλητής που ήταν πριν.
Ναι.
Άρα η καρδιά προσαρμόζεται κάθε φορά στα νέα δεδομένα. Αυτό είναι το μήνυμα. Και πράγματι υποστρέφει και η υπερτροφία στον αναερόβιο και η διάταση στον αερόβιο αθλητή.
Μάλιστα. Και ένα ερώτημα πολλών βεβαίως είναι αν η καρδιά μπορεί όχι απλά να δουλεύει στα κόκκινα, αλλά να μπορεί να ξεπερνάει και τα κόκκινα. Γιατί καμιά φορά, πολύ σωστά είπατε εσείς ότι η οδηγία είναι ανάλογα με την ηλικία μας. Αυτός ο τύπος 220 μείον την ηλικία για να βρούμε το maximum, ωστόσο είναι πολύ και το έχετε δει, έτσι. Δεν είναι κάτι καινούργιο που λέω τώρα. Που ξεπερνούν πραγματικά τα κόκκινα. Βλέπεις ανθρώπους να τρέχουν, να κάνουν μεγάλη υπερπροσπάθεια και στους μαραθωνίους τώρα να κυνηγούν τα χρονομετρά τους, τα ρεκόρ τους κλπ. Τι γίνεται?
Εγώ
αυτό είναι επικίνδυνο.
Ναι, για μένα είναι επικίνδυνο αυτό. Γιατί έχουμε δει πολλές φορές. Περιπτώσει στο μαραθώνιο καταρχήν, όταν τρέχουν μαραθώνιο, μπορεί να το πιστεύετε, εκείνη τη μέρα γεμίζει το νοσοκομείο, στα εξωτερικά ιατρία. Λιποθυμούν, πέφτουν κάτω από διάφορες καταστάσεις, υποτάσεις, δηλαδή θέλει πολύ προσοχή και πάρα πολύ προετοιμασία. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει ο μέσος άνθρωπος που αθλείται σε ένα αριθμό φυσιολογικό, θα λέγα εγώ. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, αν το κάνουν αυτό. Το δεύτερο είναι, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε ζεστό καλοκαίρι. Θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ την άθληση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που έχει πολύ ήλιο. Έχουμε πολλές φορές αυτό που λέμε τα heat shock, δηλαδή θερμικά σοκ, καταπληξίες.
Θερμοπληξίες, ναι.
Ακριβώς. Το οποίο τα υποτιμούμε πολλές φορές γιατί είναι γυμνασμένοι άνθρωποι, αθλητές, 35-40-45 χρονών. Δεν μιλάμε για πολύ
μεγάλες. Λέμε δεν θα συμβεί τίποτα.
Που δεν φοβούνται τίποτα και από όλα αυτά τα βλέπουμε. Άρα, καλό είναι να μην ξεπερνάμε τα κόκκινα, να έχουμε πάντα. Αν θέλουμε να φτάσουμε σε πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης σε κάποιο άθλημα οποιοδήποτε, ή σε κάποια άσκηση που θέλει κάποιος, πρέπει να έχει προπονητή για μένα και από εκεί πέρα και το διαιτολόγιο του πρέπει να είναι διαφορετικό, το τι θα πει το προηγούμενο βράδυ θα είναι διαφορετικό, δηλαδή θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή όταν φτάσουμε σε επίπεδα πολύ υψηλής απόδοσης, τα οποία δεν σου δίνουν και παραπάνω χρόνια ζωής, να τα λέμε αυτά. Δηλαδή τα παραπάνω χρόνια ζωής είναι αυτά τα νούμερα που σας αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Το αν θα τρέξει 2 ώρες, απλώς αλλάζει τη φόρμα σου.
Δεν θα διπλασιαστούν. μακάρι να μπορούσαμε να το καταφέρουμε. Αυτό λοιπόν, τι μήνυμα δίνουμε τώρα, κύριε Τουτουζά?
Η άσκηση είναι η υγεία. Θέλουμε να σώσουμε τις ζωές μας μέσω της άσκησης. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή που ζούμε εμείς, η εποχή δικιά μας, δηλαδή ενώ τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια, είναι η εποχή που ασκείται ο άνθρωπος το λιγότερο στην ιστορία του. Ποτέ ο άνθρωπος δεν κάθονταν όλη τη μέρα. Ποτέ, αν το σκεφτεί πριν από 100 χρόνια, πριν από 200 χρόνια, πριν από 1000 χρόνια, αυτό που ζει ο σημερινός άνθρωπος ποτέ δεν υπήρχε. Οπότε χρειαζόμαστε την άσκηση στην σύγχρονη εποχή, πάντα με προσοχή, με τη συμβολή του γιατρού μας, με προαθλητικό έλεγχο. Όποτε και να το ξεκινήσουμε, τον προαθλητικό έλεγχο πρέπει να γίνεται σωστά. Να ακούμε τους ειδικούς για να μας προσφέρει ο αθλητισμός μόνο ωφέλη.
Και κάτι τελευταίο. Είπαμε στο ξεκίνημα για τα νέα παιδιά και βάλετε έτσι ένα χρονικό όριο περίπου 2-3 χρόνια για να γίνεται αυτός ο προαθλητικός έλεγχος στους μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους.
Εφόσον ξεκινήσει κάποιος, άμεσα θα πρέπει να το κάνει. Μετά, αν είναι όλα φυσιολογικά, νομίζω μια πενταετία είναι επαρκέστατη. Και αφού αναφέρετε τα παιδιά.
Είναι υπερβόλη δηλαδή ο ετήσιος έλεγχος.
Όχι, αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει λόγος. Αν εκτός να υπάρχει κάποιο θέμα και πρέπει να το κοιτάει τον καρδιολόγο του. Επίσης να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιο το παιδί θα τελειώσει το σχολείο. Και δεν λέω σωματείο, λέω σχολείο. Και το σχολείο δεν το έχει περάσει τους βασικούς κανόνες της αθλητικής παιδείας. Αυτό πρέπει να το ζητάμε από το σχολείο μας, το σύγχρονο σχολείο. Όλοι μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όχι μόνο εδώ. Και πρέπει το σχολείο, πέρα τα άλλα που τους μαθαίνει, τα μαθηματικά, τη φυσική, τα αρχαία, την έκθεση των άλλων, να δίνει και τους βασικούς κανόνες της αθλητικής παιδείας, τα οποία θα τα ακολουθήσει το παιδί σε όλη τη ζωή. Η πρωτογενής πρόληψη πρέπει να ξεκινάει τη σχολική ηλικία.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, κύριε Τούτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά.
Εγώ σας
για όλα αυτά
πολύ
τα οποία κουβεντιάσαμε.
Και ελπίζω να.
Τα μηνύματα νομίζω ότι έχουν σταλεί, ήδη τα έχουμε στείλει πάρα πολλές φορές. Η υγεία μας νομίζω ότι περνάει από το χέρι μας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, με πολύ μικρές εξαιρέσεις. Όλα τα υπόλοιπα περνάνε πραγματικά από το χέρι μας. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τούτουζα. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Τάσο Σελεμέζη που ήταν κοντά μας σήμερα και ρύθμισε τους ήχους. Την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρωτο μαζί με τον καρδιολόγο, με τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Κώστα Τούτουζα. Κουβεντιάσαμε για την αθλητική καρδιά αλλά και για τον προαθλητικό έλεγχο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. A little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you.
Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch fish.
Don't be afraid to catch these fish.
Ride your cup and chase through.